Farroako gobernuak aurkeztu berri du Nafarroako administrazio publikoetan sartzeko eta bertako lanpostuak betetzeko merezimenduen balorazioa arautzeko dekretua eta kontseiluak eta behatokiak salatu dute gobernuak ez duela egiturazko aldaketarik egin eta dekretuak herritarren eskubideen urraketa betikotuko duela. Hizkuntza eskubideen behatokiko Agurne Gaubeka dugu telefonoaren bestaldean. Egunon, Agurne.
Bai, kaixo, egunon.
Beno, ohartarazi duzue, onartezina izaten jarraitzen duela, moldaketak txikiak izan dira.
Bai, hori da, moldaketa txikitxoren bat badago, baino azkenean, ba, herritarren eskubideak ardatz izango dituen dekretua, ba, ez du aurkeztu, ez? Azkenean, bueno, lehen ez bezala, ba, orain badakigu, lanpostu guztietan ez dela kontuan hartuko euskararen ezagutza, eremu ez euskaldunean ez dela hartuko eta eremu mistoko lanpostu batzutan soilik kontuan hartuko dela eta gainera bueno salatu nahi dugu ere euskarari ematen zaion puntuazioa ba erabat lotsagarria dela ez azkenean merezimendu guztietatik eremu euskaldunean 110 gehien jota izango dira eta 106 aipatutako eremu mistoko lanpostu hoietan ez gainera, bueno, salatu nahi dugu edo deitoratu nahi dugu dekretuaren testua bera, ba, garai honetan atera izana, ez? Azkenean guratzat, bueno, eztabaida ekidi nahi du Nafarroko gobernuak eta bueno, ba, uztailaren 26 arteko epea dago ekarpenak egiteko eta bueno, guk hala egingo dugu, baina beste behin kontziente izan da, herritarren eskubideak zapaltzen jarraituko dutela.
Bai, aipatu duzue behin eta berriro, nola ulertu daiteke, ze bere buru aurrerako itzat duen gobernu batek halako dekretu bat onartzea euskararekiko jarrera honekin?
Bai, hori da, guretzat, bueno, hartzen dute pixka bat, arrazoi bazala, auzitegiak atzera bota zituen artikuluak, baino bueno, haratago ere joan da gobernu hau ez, auzitegiek atzera bota ez zituztenak ere desagertarazi ditu. Adibidez, eremu euskaldunean 123 arteko merezimendua izateko aukera zuen euskarak, hori ezuen epaitegietatik ez zuten atzera bota eta hori ere irakurri dugun testuan jada atzera botatzen dute eta artikulu horiek baliogabe geratzen dira, ez? Beraz, guretzat argi eta garbi, bere burua aurrerakoitzat duen gobernu batek, gogoratu behar dugu, bueno, ez dituela kontuen hartu, maiatzaren 7an herritarrek kalean egin zituzten aldarrikapenak, edo Nafarroko gobernuko registroan aurkeztu genituen 1700 herritarren eskaerak, ez?
Bai, hain zuzen ere eskaera hoiei buruz galdetu nahi nizun, nabarmendu zenuten, euskaldunak edo euskaliztunak soilik ez, euskaliztunak ez direnek ere haien ekarpenak egin zituztela.
Bai, hori da, 1700 horietatik Nafarroko eremu guztietako herritarren eskaerak izan ziren, eta batzuk gainera, euskara jakin ezaren, beraiek, onartzen zuten, oinarrizko eskubidea izan beharko lukela Nafarroko gobernuaren edozein zerbitzutan, euskaraz berdintasunean zerbitzu bat jaso izatea, eta horiekiko eskaera egiten zieten herritar hauek, ez? Eta horiek ere, ez ditu uste kontuan hartu.
Bai. Agurne Gaubeka, mila esker festetan ere tarte hau guretzat hartzeagatik, hitz egingo dugu luze eta zabal ziurrenik datozen egunetan, esan bezala, uztailaren 26 arte badagoelako tartea ekarpenen bat egiteko. Mila esker.
Eskerrik asko zuei.
Aholku interesgarri batzuk entzungo ditugu eta gero entzierroaren kronika izango dugu.
Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
Jarri iragarkia zurean, gurean, Euskal Herria Irratian.
Idatzi, publi@euskalherriairratia.eus helbidera.
Edo deitu, 9848-1701 telefono zenbakira.
Publizitatea bertatik bertara.
Oh,